Presenta al Messia, tale verbo, tale Spirito Santo. Amen. Mulesi tana che mulveris mec flat colla. In et septiac il fu mismelit. In tlis septiac janeh fomit val ut rabida alif. In tlipneit sur contra la deur, vishilcit fishen lado. Ulmine contric. In haris ne dismelit en il subaic il ahar ul quige, liet et fion. Simul bnida bish tiftakar fiech. Bin il bnida bish tahsib fiech. Ftitin asmilla lat amiltu. Bis sebh ul cmil zeyintu. Etu fuq lemeyer kollata idek. Mulej, sittana, kemmu kbir ismek fl-art kolla. Dan is-sar immaġinaw lil David, illi qiegħed barra bil-lejl u jħares lejn il-qamar u l-kwieker, u għalkemm qiegħed waħdu, forsi jiena għannaġġ, imma forsi wkoll jaħrab minn Saul jew minn Absalom, ġifieri qiegħed fil-periklu. Wara volja jħossu żgħir ħafna, ċkejken ħafna ħdejn dak li qed jara. Però fl-istess ħin iħossu fiżgur jaraf illi mhuwiex waħdu. U jistaġeb u din il-fatt din mulej Alla jiftakar u jaħseb fih. U jrodlu ħajr u jfaħħar din mulej Alla. Aħna nkomplu dan il-pellegrinaġġ li hu parti mill-ħajja tagħna li tolbu l-interċessjoni Tomna Marija. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkajk depost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sejħ tal-Lordana. Amen. Marija, omm il-Knisja, itlob għalina. Tkellimna fuq l-ispont ta' dan is-sann li bdejna bih. Dan is-sann billi jesprimi fiduċja kbira f'Alla. Li jesprimi telqa tiegħu nifsu, David jintelaq f'idejn Alla. Jaf li qiegħed fi żgur. Aħna nafu li aħna msejħin għandan, però nafu wkoll kemm hu diffiċli għalina. Illi nafdaw l-mulej Alla u li nintelqu f'idejh. Ċe, dejjem għandna tentazzjoni li ma nagħmlux dan. It-tentazzjoni oriġinali jekk imorru fil-ktieb tal-Ġenesi hija proprju din. It-tentatur jgħid lill-ewwel bniedem illi l-mulej Alla mhuwiex qed jgħidu l-verità. Le ma tmuċ jekk tikol messiġra. Mela, it-tentazzjoni għamilija hija ta' fdaħx li mela. U għana msejħin biex nafdaw, pero fl-istess ħin it-tantati li ma nafdawx. F'ħajjitna hemm momenti illi Sant'Ignazzju ta' Loyola jsejħilhom konsolazzjoni. Momenti fejn inħossuna viċini ħafna lejn Alla. Momenti fejn inħossuna f'postna, momenti fejn inħossu ħafna paċi u ferħ, fejn inħossu li nistgħu nimxu b'ċerta ħeffa, dak huma konsolazzjoni. Ignazzju ta' Loyola jgħid ukoll li huwa normali li fil-ħajja ngħaddu minn momenti ta' deżolazzjoni, jiġifieri momenti li huma ftit kuntrarji għal dawn li semmejt, momenti fejn inħossuna restless, fejn inħossuna l-bogħod minn Alla. فين نحصوا لما نيش باجي فين نحصوا للفرق وفتت البوت ديزولازيوني في الكونسولازيوني ام بريكلو اما في الكونسولازيوني الحياة فتت اكتر فاجي انصبا البريكلو و اللي تكبر راسي فرسي لكبر بريكلو برو jatem fil-desolazzjoni, mela fil-konsolazzjoni importanti nżombruħi umli, imma fil-desolazzjoni faċli ħafna naqta qalbi, faċli ħafna illi jiena naħseb illi kollox spiċċa fil-ħajja spirituali tiegħi, fil-qadi tiegħi tal-oħrajn, fil-mħabba tiegħi, donnu hemm bieg magħluq. Importanti ħafna li nissaħħu f'dawn il-momenti ta' desolazzjoni għaliex huma parti normali mill-ħajja nisranija tagħna. Parti normali. U ħafna drabi ma jkunx tortana illi jiġu. Xi drabi iva, jekk jiena ma bqajtx nitlob, ma niskantax jekk insiba diffiċli nitlob. Imma ħafna drabi mhux għalhekk jiġu. Jiġu għal raġunijiet oħra. Forsi nitkellmu fuqhom bil-mod il-mod. Imma importanti illi f'dawn il-momenti nibqgħu mixjin. Nibqgħu mixjin. Din it-tentazzjoni li ma nafdax lill-Alla hija tentazzjoni li ħass anki Abraham. Abraham illi f'kapitlu 12 tal-ktieb tal-Ġenesi l-mulej Alla jgħidu qum itlaq minn dar missierek u mur fart li għad morik. U Abraham hekk jagħmel. Hekk jagħmel. U Abraham isir pellegrin jimxi. Però Abraham, jekk taqraw il-Ġenesi sewwa, tindunaw li dejjem għandu tentazzjoni imur l-Eġittu. X'idu l-Eġittu? L-Eġittu huwa post biex ngħidlek ta' stabbilità għalija nnifsi. Biex ngħidlek m'għandix il-paċenzja nkompli nimxi mela jiena insib post għalkemm li noħolqu jien biex ngħidlek li ħloqni ħadna. Mela it-tant dejjem ma jibqax mixi fejn qed jgħidu Alla imma jmur fl-Eġittu. U l-Ġenesi mimlija b'dan ġej u sejjer. Sakemm Abraham jitgħallem jafda lil Alla. Lil Mulej Alla u ta' min jafdaħ. Dil-kwistjoni hija dak li l-Papa Franġisku jsejħilha il-tensjoni bejn iż-żmien u l-ispazju. Il-Papa Franġisku jgħid illi aħna bħala nsara importanti nipprivileġġjaw nagħtu aktar importanza liż-żmien. Però għandna t-tendenza li nagħtu aktar importanza lill-ispazju. Iż-żmien x'inhu dan iż-żmien? Insomma, fil-filosofija, suġġett li nagħlem jien, hemm ħafna staqsew din id-domanda dal-ħin, daż-żmien, x'inhu? Mill-esperjenza tagħna nafu li kull mument huwa ġdid. Kull mument huwa ġdid. Alla volja nħossu rutina, imma kull mument huwa fil-fatt ġdid. U kull mument mhux biss huwa qotja ta' Alla, imma kull mument ilaqali m'Alla. Il-Mulej Alla hu preżenti f'kull mument. U ħajti allura hija mixja. Meta jiena nħares lej ħajti b'dan il-mod hija mixja fejn kull mument il-Mulej Alla qiegħed preżenti, qiegħed ikellimni. Filqgħat li jekk nipprivileġġja l-ispazju jiena inkun moħni f'dak li għandi fl-istabbilità li nista' noħloq madwari u biex ngħidlek nistadar. U dak huwa periklu kbir għall-ħajja tagħna, għall-ħajja tagħna spiritwali, għall-ħajja tagħna ma' xulxin. Mela li nipprivileġġjaw iż-żmien għalfejn għax fi żmien fil-ħin il-mulej qiegħed jimxi miegħi u dejjem qed imexxi lil quddiem. Mod kif nipprivileġġja l-ispazju x'inhu billi noqgħod fil-memorji. Iż-żmien il-mulej Alla jistedilni biex ngħix issa. U qed ikellimni kemm jekk għaddej minn konsolazzjoni u kemm jekk għaddej minn deżolazzjoni. Qiegħed ikellimni. Jien nixtieq insemmi lil Omna Marija, ma nistax ma nsemmihiex. Omna Marija illi Elisabetta għalet fuqa imbirka dik li emnet. Li emnet, li fdat, li tafda. Ma nistax nidħol f'dettall kbir, imma hekk xi punti malajr. Marija kella tittama kontra kull tama, ħafna ħafna drabi f'ħajjitha. Marija kella tafda anke jgħid għall-affarijiet ma kienu ċari xejn. Marija għaddiet minn dak li nistgħu nsejħulha f'deżolazzjoni. Għaddiet fejn lid tagħha ma tidhirx, ma tinħass, imma taf li qiegħda hemmhekk. Malajr malajr ftit pinzellati. Il-pellegrinaġġ ta' fidi ta' Marija, Marija mlet mixja ta' fidi wkoll. Marija illi tgħid lill-Anġlu iva, jiena l-għaddija tal-mulej ħajkun minni skont kemmek, l-Anġlu jitla. Nafu Marija x'kienet qed tiffaċċja li tkun imħaġġa. Imma Marija tibqa' mixja l-pellegrinaġġ ta' fidi tagħha tmur għand Eliżabetta, tfaħħar lill-Alla flimkien ma' Eliżabetta. Taqdi u l-mulej għanna b'xi mod, bil-mod misterjus tiegħu, jikkomunika ma' Giuseppi u Giuseppi jilqa' Marija. Iktar tard, meta jitwieled Ġesu, l-Anġlu ma kienx għalilha u jkun kbir u jissejjaħ bil il-għoli. L-għajnejn ma jgħidux hekk. Jitwieled f'ximkien barrani. Jitwilet mod fqir, jitwilet mod illi m'hemmx għallura madwarhom u jkun kbir u jissejjaħ bil il-għoli. Ma Marija tafta, tafta, tafta. Iktar tard, il-mulej Ġesu ta' 12-il sena fit-tempju. Marija tgħidlu meta ssibu, tgħidlu Ibni, għaliex għamilt inna hekk? Missieri kuljej konna nkwetati ħafna u Ġesu jgħidilha għaliex kontra din titħasbu, ma kontux tafu li għandi nkun f'dak li ta' missieri. Marija ma tifhimx. Imma tibqa' mixja, tibqa' mixja, tafta, tafta, tafta. Fit-tieġ ta' kara. Ġesu jgħidilha meta tgħidlu m'għandhomx il-bit, jgħidilha x'hemm bejni u bejnek, Mara. U Marija x'tagħmel? Kull ma jgħidilkom hu għamluh. Tafta, ħinja dik li għamlet. Iktar tard, Marija tinkwieta bħalma tagħmel kulhom għax Ġesu qas għandu ċans jiekol. U tistenniħ barra hemm folla nies tibgħat messaġġ jgħidulu. Ommu kuhutek edinam, iridu jarak. Ġesu jgħidilhom, min jomju, min huma ħuti, ommi ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma tagħna u jagħmluha. Iktar tard. Waħda ħara fil-folla tajjat, imbirka ommok. Imbirek il-ġuf li ġibek, imbirek is-sider li rdajt. Ġesu jgħidilha, imbirki l-aktar dawk li jisimgħu l-kelma tagħna u jagħmluha. Mhix ħaġa stranna din, mhux ħaġa stranna. Il-mulej Ġesu jaf illi Marija hija ruħ eċċezzjonali, jaf. U l-mulej Ġesu jimxi ma' ommu fil-pellegrinaġġ ta' fidi tagħha biex hi tipprepara ruħha għall-missjoni oħra li tkun mhux sempliċement ommu imma om il-Knisja li se jwellet, li se twelleti. Marija il-mulej Ġesu jipprepara, jimxi magħha. Naturalment, Marija taħt is-salib. Aħna l-istatwi tagħna bejjejnuna u bejn le. L-Evanġelista jgħidilna kienet wieqfa taħt is-salib, ma jgħid xejn iktar. L-imi l-unika talba li nafu ta' Marija. Hija din ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej ul spiritu tiei ifra falla salvator tiei ul bija dilber bika talba lena futa Maria nasib tikinet talba tibika taħa iġviri taħt s-salib nasib talbet bitċa minna di l-izzer s-setana mi fuq tron taħħom u għallax kegnin mela kulġin li minu bilġuħ u l-għon jabatum il-marra bċeħ ħaxsib l-Izrael imma f'dat f'dat ħinja dik li jarrit manna xej fuq sibti lejt xej li flinja wada fil-Vanġelu dakinar straħu għax s-sibt ma jiswixxol pero jiena ċert illi Marija bħalma Ġesu għalilha minn fuq is-salib hawn hu ibnek u jgħid lid-dixxiplu l-magħbub hawn hi omok serviet ta' punt illi ġabret madwarha id-dixxipli li kienu mkissrin għal diversi raġunijiet bil-ħtija immarkata bil-ħtija imkissrin għax ħajjithom sfrundat imkissrin għax ma jistgħux jifhmu Marija illi tiġbarhom madwarha Marija il-mara li tafda. Kella l-fejtajt umanament għalla mux ta' min jafdaħ? Iva, umanament Iva. Iva. Pero Marija ma tajġek. Marija li timxi pellegrinaġġ tagħha ta' fidi. Appuntu, iż-żmien iktar importanti mill-ispazju. Marija ma tistadax. Marija timxi. Marija tħalli l-mulej meċxija biex i tkun tista tagħmel dak li jmiss, dak li jmiss. U la teħel fil-passat li omu bioloġikament imma il-pass li jmiss. U tagħmel dan bimħabba u b'libertà. Nixtieq ħafna nissuġġerixxi li nitolbu l-interċessjoni tagħha. Marija taf xi ġifieri d-deżolazzjoni. Taf xi ġifieri żmien ibes. Taf xi ġifieri ma tifhimx. Taf xi ġifieri. Nixtieq anki nagħmel xena rosarju. Ir-rosarju mhuwiex it-talba ta' mimmuri sofistikat ta' minnu sempliċi. Ir-rosarju huwa talba vokali u kontemplattiva fejn jiena jien infirm ir-rebieħ sliema u qaddisa, sliema u qaddisa ma' Marija inħares lej Ġesu. Talba nistgħu ngħiduha flimkien ukoll, talba li nista' ngħidha waħdi, talba kontemplattiva. U għandna bżonn illi nitolbuha biex aħna nimxu l-pellegrinaġġ tagħna ta' fidi i tieqaf magħna, i tgħinna, i tagħmilha possibbli li nibqgħu nafdaw. Allura din deżolazzjoni kollha għalfejn? Għalfejn għaddu minn dan kollu? Għalfejn meħtieġ dan? Sant'Ignazzju ta' Loyola jgħid illi meta ma jkunx tortijiet li ħafna drabi jista' ma jkunx, imur jalla jkun irid jgħallimna l-ewwel nett illi kollox ġej minn għandu. Allura jiena mistieden li nintella' fidejh propju meta jiena ma niflaħx mulej nintella' fidejk. U propju meta jien ma niflaħx għal voglia l-mossa artifiċjali ngħidu mulej nadorak. Nirringrazzjak. Appuntu, ma nintilifx fit-tkergir. Nillamenta iva, imma l-lamentazzjoni hija talba ta' fidi. It-tkergir u ċċentrat fuq in-nifsi. Marija tagħmilha possibbli li nimxi dan il-mod li nħallel mulej jgħallimni li kollox ġej minnu. It-tieni, il-mulej jgħallimna nkunu umli li hija kontra ħafna affarijiet ġo fina, l-umiltà. Għaliex aħna nsolhom malajt ibrilna rasna. U l-mulej jgħallimna dan id-don, l-umiltà hija maquda mal-imħabba minn mhux umli ma jħobbx. Ma jħobbx verament. Il-mulej Alla jgħallimna inħobbu aktar. Jagħmilna umli. Hemm diversi eżempji oħra li nista' nsemmi lil David. Fit-tieni ktieb ta' Samuel, David illi ibru stess idur kontrih, absa. Absalom jiġi Ġerusalem biex jieħu l-belt u David jaf illi dan ibnu jekk jiltaqa' miegħu jogħtlu u jogħtol in-niesu. X'jagħmel David? Jgħidli n-niesu biex joħorġu imma jieqa' fil-wied ta' Kedron ħdejn Ġerusalem u hemmhekk li xi nies jgħidulhom jimxu oħrajn jgħidulhom morru lura Ġerusalem m'għandkomx għalfejn tiġu miegħu m'intomx fil-periklu. Tiġi l-anka tal-patt il-preżenza tagħna David jgħid għajar tibqa' Ġerusalem dik, ma rridx nuża lill-Alla. Il-mulej Alla jimxi miegħu jaf fiex jinsab. U jmur kemm il-bogħod, mhux il-bogħod ħafna biex jaraf se jiġri. U hu sejjer jiġi wieħed xi ngħid li jisħtu għax huwa mill-kamp ta' Saul u jitfalu żraf. U għedta madwar David jgħidlu, ħammur intijilu noqlu. David jgħid, le, min jaf, il-mulej jitkellem permezz ta' kollox. Ħallih, m'hemmx violenza. Ħanibqgħu mixjin. Il-mulej ikellimni anke permezz ta' din ċirkostanza. Jibqa' mixi David. Fiduċja, fiduċja. Għandu għalfejn umanament jgħid isma' Alla ta' mhux ta' min jaf dak. Iva, però jafta, u l-fiduċja tiegħu issib ir-risposta. Naturalment, irridu nitkellmu dwar il-mulej Ġesù. Il-mulej Ġesù hu li kien Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqsall, imma tnezza minn kollox billi ħa n-natura ta' isir. Ġesù illi żvojta lilu nnifsu. Ġesù illi miet mewta kompletament inġusta. Kompletament inġusta. Għal ħafna raġunijiet. Ġesù miet bħala misħut. Ġesù miet bħala skomunikat barra minn belt. Ġesù miet mhux mewta ta' profeta. Miet mewta li jixtieq. Ġesù miet maqtuħ minn ġensu. Il-mulej Ġesù illi jafta lill-Missier. Niftakru tentazzjoni li kellu l-mulej Ġesù ix-xitan jgħidlu intefa' minn hawn fuq għall-isfel minn fuq it-tempju. Tibżax il-Missier jibgħat l-anġli tiegħu li jħarsu u ma jġrilek xejn. Ġesù jgħidlu le, iġġarrab xi ħin Alla tiegħek. Imma Ġesù jintefa figuratament minn hemm fuq għall-isfel. Fuq is-sarin jintena fidejn il-Missier. Waħda mit-talbin tiegħu minn san 30 Ġesù jgħid jitlob: Missier, fidejk jinmerħi ruħi. Esperjenza deżolazzjoni Ġesù iva anki hu. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Deżolazzjoni, esperjenza li waħdu li m'hemm xejn li hemm dlan. Imma jibqa' jafda. U l-fiduċja tiegħu issib risposta. Jiena xtaqt illi naqra parti żgħira mill-Ittra lill-Lut. L-awtur jgħid hekk: ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull drub li malajri fi xkielna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna quddiemna. Inżommu għajnejna merfu għalejn Ġesù li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna u li flok lena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu. Il-mistħija jiġifieri tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih ħarsu lejh li għata l-oppożizzjoni kbira minnaħa tal-midinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbhom. Għax din it-tentazzjoni li ngħejja u naqta' qalbi, le, ibqa' ħares lejh. Imbagħad l-awtur naħseb nofs bissima jgħid: s'issa fil-ġlida tagħkom għadkom ma żammejtux hekk ibes li wasaltu biex xerridtu demkom. Hemm min xerred demmu, imma s'issa intom li qed taqraw din l-ittra, le. Mela, l-awtur jgħidilna biex inħarsu lejn il-mulej Ġesù. Aħna nħarsu leħ, jista' jkun hemm momenti fil-ħajja tagħna fejn ma nħossu xejn, fejn naraw kollox glam. Imma il-parir huwa dan ibqa' ħares leħ. Importanti dan il-parir għax momenti bħal dawn ikollok aktit tolli kollox. Ikollok aktit titħassal ilek innifsek u tingħalaq fik innifsek. Ikollna ktit jekk qed nitlob ma nibqax nitlob, jekk qed nagħmel xi ħaġa ta' ġid ma nibqax nagħmilha u l-bqija. Ikollna dan l-ktit. Imma l-awtur qed jgħidilna ibqa' għajnejk merfuha lejn Ġesu. Aħseb fih. U tibżax, tibżax u jkun miegħek biex qalbna qawwija nibqgħu niġru. Qed ngħidha kollu għaliex naf hija tentazzjoni kbira għal ħafna nies, pereżempju. Huwa normali illi jiġi żmien fejn wieħed jitlob u ma jħobx xejn bħalli kieku qed ikellem lill-ħadd. Jew wieħed jiġi għal quddies u ma jibqa' jesperjenza xejn qisu kollox mejjet. Jew wieħed jagħmel xi ħaġa ta' ġid li fil-bidu kienet eċitanti jew whatever sabiħa jew kien isib paċi, sodisfazzjoni u dan ma jibqax. Norma kollha ħwejjeġ normali għall-aħħar. Sant Ignazzju jgħid li meta tgħaddi minn dan iż-żmien, l-ewwel għaraf jekk hemm xi raġuni biex ngħidlek fiżjoloġika, bijoloġika, jiġifieri jekk qed naħdem iż-żejjed naqas ix-xogħol. Jekk minix norqod biżejjed, orqod biżejjed, jekk qed nikol bla doċċ, nikol sew. Sewwa, nieħu ħsieb l-affarijiet bażiċi. Però meta nieħu ħsieb dawn l-affarijiet bażiċi, ma naqbadx nieħu deċiżjoni fuq dak li hu spiritwali, jiġifieri fuq it-tarb, fuq is-servizz, fuq il-vokazzjoni tiegħi, eċetera. Sempliċement għax għaddej minn żmien ħażin spiritwalment. Imma nibqa' miex, jiġifieri. Jgħidilna jekk kont titlob kwarta kuljum u għaddej minn dan iż-żmien, itlob għal 16 minuta, 17 minuta, mhux kwarta. Ħa taħdem ftit kontra din it-tendenza. Min ħossiex, inħossni qed titkellem għal ħajt, tibżax, ibqa'. Il-konsolazzjoni terġa' tiġi, tibżax, imminti taqtax qalbek, ibqa' miex. U l-istess jgħod għal-vokazzjoni tiegħi, qassis, miż-żewweġ, miż-żewġa, tixini, l-istess jgħod għal xi servizz li nagħti. Fi żmien tal-deżorazzjoni ikollok aktiv twaqqaf jew tnaqqas. Sant Ignazzju jgħidilna oqgħod attent. Għaliex dan iż-żmien faċli ħafna li t-tliem li jiġik għalfejn għax mad-deżorazzjoni jiġu b'ċertu idejat. Tibda tara ħajtek ċertu mod, ma tarajx bl-istess mod. Tibda tara iktar likraħ, tibda tara aktar dak li ma hemm sens. Jgħidilna oqgħod attent għax dik hija art fertili ħafna għall-ispirtu l-ħażin. Waqt li jien irrid nibqa' nisma' l-ispirtu t-tajjeb. Mela allura ma nibdix deċiżjoni spiritwali fi żmien ta' deżorazzjoni. Jekk m'hiex ħajja bbilanċjata, fiżjoloġikament, eċetera, nibdel dak li hemm bżonn nibdel, imma ma nibdix deċiżjoni spiritwali. Nitolbu l-interċessjoni Tobna Marija, għaliex aħna qed infittxu li nkunu d-dixxipli tal-Mulej Ġesu. U l-Mulej Ġesu hu fidil, hu fidil. Mill-esperjenza żgħira mhux tiegħi ta' ħafna nies li tqajt magħhom, hu fidil, hu fidil. Irrid ikollna is-sabar. Is-sabar hija l-imħabba li tibqa' miexi għal volja ħosti skontu dan is-sabar għax naf li mhijiex waħdi. Nitolbu l-interċessjoni Tobna Marija ħalli aħna ngħixu b'dan il-mod. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu, is-sarajjem u l-qalbijem ta' dejjem.